Loha teman-teman, welcome to Leather Talks. Kalian sekarang lagi dengerin Letter Talks untuk tajuk kajian resahmu episode, bentar saya nyontek dulu, episode itu 18, benar gak ya? Benar, episode 19 ding ternyata, wah biasalah kalau ngedit-ngedit sendiri kadang sering lupa nih gitu. Terus ini di kajian resahmu kali ini sedikit spesial karena saya gitu lagi ngobrol sama temen dari belahan dunia yang agak jauh nih. Langsung aja di daerah ujung sana ada siapa? Monggo.
Ujung sana.
Berapa kilometer? Ya?
Berapa kilometer ya? Berapa tuh ya?
Enggak usah dihitung.
Enggak usah dihitung, susah matematikaku parah soalnya.
Enggak usah.
Oke. Jadi kenalan dulu nih ya.
Iya lah, nama.
Oke, halo teman-teman ya atau apa? Aku bingung soalnya.
Apa?
Halo, perkenalkan aku Thomas. Saat ini aku lagi di Belanda. Orang Indonesia kok tapi lagi di Belanda, lagi kuliah di sini. Lagi kuliah di Belanda, tepatnya di Groningen. Jadi di bagian utaranya Belanda. Gitu. Jadi udah udah hampir setahun.
Udah
hampir setahun. Agustus nanti tepat satu tahun.
Enggak kerasa ya setahun ya.
Iya, makanya.
Terakhir kita ketemu di Bandung tuh kapan sih ya?
Bandung itu
lupa aku. Jadi sebelumnya itu sebelum Agustus ya.
Agustus 2018 aku ingat.
Oh iya gitu, 2018.
Iya. Oh, terakhir iya. Agustus apa September sebelum aku pulang dari Bandung.
Bandung sempat pulang dulu waktu itu.
Jakarta pulang gitu. Pulang ke Kupang, habis itu balik Surabaya lagi. Nah, dari situ udah enggak ketemu lagi kan kita.
Oh iya benar. Dari Surabaya udah langsung ke mana? Ke Belanda.
Ya. Iya, dari Surabaya langsung jadi. Begitulah.
Jadi Thomas ini dulu kalau boleh cerita itu teman ketemu komunitas Tom ya. Dari komunitas Tumblr lah yang sekarang
Tumblr.
Mana gitu.
Sudah RIP. Tak ada ujung lagi kayaknya.
Iya, kenalan dari komunitas tulis-menulis akhirnya ya waktu itu waktu aku kuliah di Bandung terus kamu juga waktu itu kok ya pas di Bandung juga gitu kan ya.
Pas di Bandung, benar.
Akhirnya ketemu, pertama ketemu di Surabaya, akhirnya ya sering ketemu di Bandung malahan.
Gitu. Nongkrong. Ngoceh-ngoceh gitu.
Kerjaannya. Terus di Belanda itu jurusanmu apa, Tom?
Aku ambil, karena aku lulusan ilmu komunikasi, jurnalistik, dan memang kerjaan juga sempat keseringan di situ, aku ambil media studies.
Media studies,
tapi aku jurusannya lebih spesifik lagi di sini, namanya media creation and innovation.
Yes. Ada majornya sendiri ya, media creation gitu.
Jadi di sini tuh ada payung besarnya namanya media studies, tapi dibagi tiga konsentrasi ada media creation and innovation, ada social media dan society, terus yang ketiga tuh datafication and digital literacy. Aku ambilnya yang media creation and innovation karena dia ngomongin media dalam scope lebih luas lagi. Kalau yang dua tuh sangat-sangat spesifik.
Yeah.
Kalau ini dia ngomongin semua konten media, semua tipe media. Jadi aku merasa lebih enak di situ dan lebih teoritis sih jadi aku.
Oh, yang dua yang lebih fokus kayak sosmed society, ya, cuma fokus sosmed aja gitu kan ya?
Bener, dan satu tuh datafication, itu terlalu banyak coding, terlalu banyak number, dan lain-lain. Digital literasinya menarik, cuma datafication.
Datafication-nya ketemu angka-angka lagi males.
Ketemu ya. Angka, malas. Taulah, aku kan bego di bagian situ. Jadi main aman gitu.
Terus mungkin kalau yang mungkin udah keseringan kalau ya ditanya gimana kok bisa sampai ke Groningen ke Belanda sana gitu kan. Mungkin bisa diceritakan secara singkat aja lah gitu, Tom. Ya teman-teman yang tidak paham.
Kenapa bisa sampai sini? Karena memang dulu aku rencana dari dulu udah pengen sekolah di luar, pengennya di Belanda. Terus kebetulan dapat kesempatan untuk apply beasiswa dari Indonesia waktu itu, dan akhirnya syukurnya dapat. Terus cari-cari kampus waktu itu, dan dapatnya memang karena udah niat di Belanda, ya udah cari kampus di Belanda dan dapatnya di sini, berakhirnya di sini.
Gak jadi yang di UK ya waktu itu, kayak sempat ada di UK juga kan.
Jadi aku waktu itu daftar dapat beasiswanya dengan kampus tujuan ada satu, bukan kampus yang sekarang gitu. Tapi karena ketolak di kampus yang pertama, akhirnya aku cari lagi kampus gitu. Jadi kayak nyebar jala kampus mana sih yang kira-kira mau nerima aku gitu. Nyebar jala ke beberapa kampus, termasuk salah satu yang di Inggris. Nah, itu sudah keterima di situ. Sudah persiapan untuk mau pindah ke Inggris, tapi dalam masa persiapan untuk pindah ke Inggris itu ada surat datang dari kampus Groningen ini bahwa aku diterima di Groningen.
Ya.
Akhirnya karena memang dari dulu udah niatnya adalah sekolahnya harus di Belanda, aku memutuskan untuk membatalkan yang di Inggris.
Jadi balik ke niat awal ya?
Balik ke niat awal karena memang aku ini udah mimpiku dari dulu kala bahwa kalau kuliah harus di Inggris, di Belanda gitu. Pengennya tinggal di Belanda.
Benar. Jadi ya, itu mulai kapan itu kepinginan kuliah di Belanda itu, Tom?
Dari kecil. Dari kecil tuh pengen banget kalau ke luar negeri itu harus di Belanda. Karena itu karena salah satu faktor yang besar itu dari keluarga. Kenapa? Karena mamaku itu kakek dari mamaku itu dulu kerja dengan misionaris Belanda waktu itu. Nah, kerja dengan misionaris Belanda dan ada influence besar di dalam keluarga soal hal-hal yang berhubungan dengan Belanda. Jadi waktu kecil tuh selalu diceritain gimana sih kakekku dulu tuh hidup dengan pendeta-pendeta Belanda waktu itu, gimana kerjanya mereka, gimana hidupnya mereka bersama, dan lain-lain. Akhirnya dari kecil kayak semacam dikultivasi di otak bahwa, oh, hal yang menarik di luar negeri itu pasti tentang Belanda. Dan diceritakan soal itu dari orang tua, akhirnya keinginanku adalah, suatu saat aku harus ke Belanda. Suatu saat aku harus ke Belanda, pokoknya maunya ke situ gitu. Nah, niat itu setelah pengaruh di dalam keluarga itu makin besar karena aku juga tertarik dengan sejarah. Nah, kalau ngomongin sejarah, semakin banyak baca, semakin banyak, ternyata banyak hal tentang Indonesia ini justru ada di Belanda. Taulah kita punya relasi historis yang cukup kuat kan, Indonesia dengan Belanda.
Sangat lah ya.
Sangat kuat. Itu makanya, itu yang menyebabkan lagi bahwa aku pengen banget ke Belanda. Tambah pengen lagi. Jadi semakin kuat keinginan itu gitu. Untuk perginya tuh malah ke Belanda, nggak mau ke negara lain. Itu juga waktu apply beasiswa tuh kan semua pada, orang-orang tuh pada duluan, menetapkan mau ambil jurusan apa, mau kampus apa. Itu biasanya triknya, strateginya adalah kamu mau ambil jurusan apa, kampus apa, baru cari negara. Aku enggak, aku cari negara duluan. Jadi udah tentuin
jurusannya negara. Jurusannya bebas lah gitu ya.
Jurusannya, cari jurusannya yang kira-kira sesuai dengan yang
aku nomor mau. Dua gitu kan ya.
Nomor dua, pokoknya negara tuh nomor satu gitu.
Iya.
Jadi triku waktu itu ada kayak gitu. Dan soto, kenapa sih kamu ambil jurusan yang kayak gitu? Harus di Belanda, gak mau di negara lain gitu. Soalnya kan ngomongin media, ngomongin teknologi dan lain-lain, itu justru lebih kiblatnya ke Amerika. Teman-teman tuh pada bertanya, kenapa sih gak mau ke Amerika? Malah ke Belanda. Percuma panjang lebar jelasin, aku gak mau Amerika, pokoknya gitu.
Oh, ada gitu, juga.
Kayak gitu. Iya, ada Amerika, apalagi kondisi sekarang ya.
Itu iya, makin benar-benar ya.
Buat aku merasa, yes, aku pilihanku tepat untuk tidak pergi ke sana.
Iya, menarik. Kalau misal dibayangin juga dari kecil kan, dari mana Tom? NT?
NTT.
Kupang aku, ya? Dari Kupang ya?
Lahir besar
Kupang,
di Kupang.
Lahir besar di Kupang, terus ke Surabaya waktu itu kan. Itu berarti emang udah ke planning dari awal gitu ya? Wah, kalau ya. Ke Belanda nih, berarti aku harus minimal keluar dari Kupang dulu, kuliah di mana gitu kan?
Itu nggak ada sebenarnya kalau bilang planning bahwa oh
nggak ada planning banget
keluar ke sini sini nggak ada planning banget, cuma kalau dari kecil kayak tahulah mimpi anak kecil yang ala-ala gitu ketika dari mau kemana, suatu saat aku pengen kesini, aku pengen kesini itu. Jadi semua tuh bermula dari keinginan-keinginan konyol waktu kecil yang makin timbul dan ketika aku menjalani sekolahku dan lain-lain, banyak kesempatan terbuka untuk mencapai ke situ gitu. Jadi akhirnya ya udah aku secara maksudnya secara nggak sadar, bukan nggak sadar ya, secara nggak
langsung gitu ya,
nggak langsung tuh I'm working my way to that to the dream gitu, kayak gitu.
Jadi kayak ya udah jalan ya. Yes. Namanya kadang juga takdir juga nggak tahu arahnya kemana.
Nah gitu. Itu betul. Jadi kadang orang bilang, Tos kamu plan semua mau itu. Enggak juga, enggak plan. Cuma aku tahu aku pengen itu. Dia jalan aja ternyata sampai ke situ gitu.
Benar-benar.
Ada kesempatan-kesempatan terbuka untuk sampai ke situ.
Gitu. Berarti kan ya intinya enggak kalau misal ada kesempatan diambil aja gitu kan ya, benar ya?
Benar.
Asal masih entah awal kadang kan kalau misal kesempatan ini kan kita enggak tahu kan kesempatan yang datang ini akan malah bikin dekat atau malah bikin jauh sama mimpi awal gitu kan.
Nah itu betul. Jadi kayak
kadang bingungnya gitu kan, tapi waktu dia ternyata semakin mendekatkan gitu.
Betul. Jadi kayak waktu aku kalau trace balik lagi waktu kuliah juga waktu itu nggak ada plan untuk kuliah. Dulu tuh SMA udah pindah ke Kupang kotanya gitu, jadi udah tinggal jauh dari orang tua. Waktu itu udah punya keinginan, okay, aku mau kuliah di luar NTT pokoknya. Aku mau kuliah di luar NTT. Dan waktu itu ternyata ada kesempatan untuk apply lagi beasiswa untuk kuliah di luar. Ya udah, aku coba aja gitu, karena kayaknya ini bisa jadi caraku untuk bisa kuliah di luar gitu. Terus akhirnya dapat waktu. Waktu lulus kuliah tinggal di Jawa akhirnya. Kuliah di waktu kuliah ke luar negeri ternyata ada kesempatan juga. Dan aku merasa oh sepertinya ini bisa aku ambil gitu.
Iya.
Akhirnya udah jadi gitu. Maksudnya kadang-kadang ada aja caranya sendiri.
Gak nyangka juga ya.
Gitu.
Terus kan kalau misal banyak orang bilang, wah kalau kuliah di luar pasti wah pasti rajin banget, pinter banget. Padahal juga gak gitu-gitu banget kan Tom ya. Gimana itu?
Sebenarnya perkara rajin atau enggak, pintar aku atau enggak, itu bukan faktor utama.
Nah, benar.
Setelah maksudnya sampai di sini, aku malah merasa bahwa itu bukan faktor utama untuk menentukan kamu bisa enggak kuliah di luar negeri. Mau bilang bisa, semua orang bisa. Siapapun bisa kuliah di luar. Faktor yang penting menurutku itu adalah determinasi.
Oke. Gimana maksudnya determinasi itu?
Maksudnya determinasi. Sejauh mana maksudnya kamu boleh pintar tapi ketika kamu enggak bisa manage waktumu dengan baik, kamu gagal. Kamu boleh hebat tapi kamu enggak bisa tahu caranya survive di negara dengan culture yang berbeda dengan culture negaramu, kamu enggak bisa blend dengan suasana di sekitarmu, kamu akan fail. Kamu boleh pintar tapi kamu nggak tahu bagaimana memanfaatkan kepintaranmu itu untuk sekolah, kamu akan fail gitu.
Oh benar-benar. Jadi memang gimana kitanya gitu ya.
Iya.
Antara, jadi, antara bukan cuma apa maksudnya, bukan cuma masalah dari segi ilmu aja, tapi gimana cara society-nya, sosialnya gitu kan.
Nah, kalau yang aku maksudkan dengan determinasi, ketetapan hati sih, gimana sih kita bisa memastikan bahwa aku mau ke sini, aku sudah sampai di sini, apapun resikonya, aku bakal jalani dan aku akan bakal bekerja secara keras untuk selesaikan apa yang sudah aku pilih gitu.
Ah, benar.
Karena aku memilih untuk kuliah di luar, memilih untuk ambil A, B, C, D, E, kita punya banyak pilihan, pasti akan selalu dihadapkan dengan resiko kan.
Benar.
Nah, ketika ada resiko-resiko, kita siap atau enggak hadapin resikonya itu? Kita siap enggak hadapin tantangan-tantangannya? Katakanlah ketika di sini kuliah di luar negeri, aku udah dapat, udah milih, oh ya udah pergi keluar. Resikonya, model belajarnya beda. Cara belajarnya beda. Gimana sih aku bisa ngadepin itu? Gimana sih aku bisa atasin masa-masa itu? Cara belajar gimana, harus bisa mengerti 3 jurnal, let's say, untuk satu mata kuliah dalam 1 minggu, bacaannya udah bahasa Inggris 40-an halaman satu bacaan. Orang mau sepintar apapun, tapi dia nggak bisa manage untuk bisa ngadepin pola belajar yang ini.
Benar-benar sih.
Gagal gitu.
Jadi cara manage-nya, terus masa tekunnya gitu kan.
Benar.
Kayaknya itu juga berlaku buat apapun sih ya.
Benar sih. Jadi, gimana? Menurutku faktor pintar aja itu bukan salah satu.
Benar.
Salah satu itu. Bukan salah satu peluang terbesar untuk bisa kuliah. Itu kayaknya harus seimbang menurutku sih.
Benar.
Kayak intelektual, iman, mental, dan lain-lain, emosional, dan lain-lain, itu harus benar-benar seimbang, benar-benar mantap gitu.
Benar-benar. Ini jadi kayak aneh ya, positif lah perjalanan kita.
Positif. Padahal biasanya itu biasanya kan kita
ke sini gitu.
Biasanya gimana sekarang udah makin wah.
Efek-efek ini. Efek itu makin
efek-efek. Benar sih.
Tapi emang tadi yang sempat kamu mention kan, maksudnya model belajarnya beda, itu emang kayak bedanya kayak gimana sih sana sama sini tuh?
Sangat-sangat beda. Dulu waktu awal, kayaknya aku pernah nulis waktu itu juga di blogku, itu cukup panjang karena 2 bulan pertama kuliah itu aku benar-benar
stress,
benar-benar survive. Ketika di Indo aku udah merasa, oh kuliah di Indo, aku merasa aku cukup aktif, aku merasa aku cukup, cukup bis di atas rata-rata teman-teman sekelasku ketika di Indo. Sampai di sini model belajarnya itu lebih student centered.
Maksudnya
terpusat di kitanya. Kalau di Indo kan itu kita konteksnya adalah kita mendengarkan lebih banyak dari dosen.
Bener lah. Guru, masih dikasih mereka, gitu lah ya.
Kita dikasih kayak disuapin. Kalau di sini modelan kelasnya itu student centered. Semua dari kita nggak bisa hanya rely kepada dosen.
Okay.
Model kelasnya itu bukan satu arah, tapi 2 arah, random arah pun bisa. Karena modelnya seperti diskusi.
Okay.
Dosen kasih materi segala macam, kamu bisa cut, kamu bisa ngomongin. Tapi kan gini. Kamu bisa counter back dosennya saat itu juga, segala macam. Kamu harus datang di kelas itu prepare. Kita misalkan di per blok gitu. Satu blok itu 2 bulan. Satu blok itu 2 bulan, isinya 3 mata kuliah. 7 minggu perkuliahan. Satu mata kuliah itu kita harus tiap minggu ya, satu minggu ada 3 jurnal untuk minimal 3 jurnal untuk tiap mata kuliah.
Satu jadi, minggu minimal 3 jurnal.
Per satu mata kuliah. Jadi kalau 3 mata
kuliah, minggu berapa mata kuliah? Jurnal.
3.
Waduh, 9 berarti ya.
9 jurnal.
Minggu tuh.
9 jurnal. Iya, dan itu rata-rata hasil riset, artikel dan lain-lain. Kamu harus baca, dan itu tuh ada reading list wajib dan reading list opsional. Reading list wajib berarti harus dibaca, opsional kalau kamu ada waktu silakan dibaca gitu. Kalau wajib tuh kamu harus baca, dan baca bukan hanya sekadar baca, tapi baca kamu kritisi si pemikiran si penulis itu, bawa isu-isu itu ke kelas, diskusikan ketika materi berlangsung. Jadi suasananya
List wajib itu yang dari dosennya ngasih gitu kan?
Dari dosen. Jadi di silabus tuh ada list wajib sama list bacaan pilihan gitu. Jadi udah dikasih. Jadi dari awal tuh udah dikasih materi untuk oke, 7 minggu ini kita bakal bahas apa aja gitu. Jadi kita istilahnya datang ke kelas tuh udah tahu kita bakal dapat apa, udah tahu bakal ngomong apa, dan di kelas tuh harus benar-benar modelnya adalah model diskusi gitu.
Nah, memang karena aku juga sekarang ngajar juga ya. Jadi ya emang kerasa sih kalau ngomong student center itu antara nggak tahu ya kalau di Belanda emang yang jenjang misal kayak sama S1-nya gitu sama kayak gitu nggak juga nggak sih modelnya?
Sama modelan juga. Pembelajaran di S1 juga sama.
Sama modelan iya kan. Masalahnya kan kalau masalah student center itu kan akhirnya masalah sistem kan ya.
Benar.
Kalau misal di Indo kan di Surabaya Jawa Timur dulu atau waktu di Bandung juga gimana mancing apa mahasiswa buat aktif diskusi tanya pun susah gitu ya kayak nah. Kalau kata dosen mau waktu jelasin gitu terus mau disangkal tapi kan Pak itu kan juga susah kan.
Dan benar
itu juga aku yang bingung sih ini harusnya kayak gimana aku baru-baru kerasa waktu waktu ada di kelas sekarang gitu. Susah banget ternyata ya.
Sangat-sangat susah. Aku tuh waktu di sini, dulu di Indo aja udah rajin aktif tanya, merasa udah cukup banget, cukup aktif. Ya, di
merasa
sini tuh,
aktif gitu ya.
Udah merasa aktif, sampai sini tuh merasa, gila, aku nih benar-benar masih terbelakang dibanding mereka. Mereka tuh dengan gampang counterback semua pertanyaan dosen, jauh, apa argumen dosen, langsung tanya bolak-balik segala macam. Aku tuh kadang duduk diam, di belakang gitu, biasa selalu duduk di belakang, dia ngamatin aja, wah gila, gimana sih mereka bisa dengan berani gitu.
Karena
kadang mau tanya juga merasa, aduh, aku bakal berpikir lagi dengan pertanyaanku. Ini
pertanyaanku ini pertanyaan bodoh apa enggak?
Bodoh apa enggak gitu. Nah kalau mereka, mereka enggak akan peduli dengan itu. Yang penting ngocek dulu gitu. Dan aku juga kadang-kadang memperhatikan, ngocehnya mereka juga sebenarnya enggak ada penting-pentingnya juga. Enggak semua yang mereka ocehin tuh penting. Tapi mereka berani. Itu yang aku appreciate. Mereka, apapun yang ada di kepala mereka, mereka berani sampaikan dan dosen tuh apresiasi dengan itu gitu.
Iya, benar-benar. Ya itu kan minimal, kan enggak tahu ya karena mungkin udah kebiasaan waktu di Indo kali ya. Kalau tanya kan ada perasaan, wah ini pertanyaanku pingin apa sesuatu yang berkualitas gitu loh.
Benar.
Iya kan? Wah, ini kalau pertanyaanku cuma kayak gini aja, ya kan gak asik gitu ya. Takutnya bener. Itu kan.
Bener, dan aku juga merasa ini gara-gara, bukan gara-gara, tapi salah satu dampak dari modelan budaya kita. Kita kan dari Asia, Indonesia, budaya Timur, ada hierarki yang... Ya, ada sistem hierarki yang cukup besar, gap antara dosen, ada antara guru dengan kita. Dari kecil kita SD, SMP, SMA, modelan per sekolah kita adalah kita dapat dari guru semua. Guru disuapi terus menerus, apapun itu kita dapat dari guru. Kita nggak ada effort untuk belajar dari luar, nggak ada effort dari lain. Kita nggak dikasih kebebasan untuk menyampaikan apapun itu gitu.
Benar-benar.
Modelan sistem pendidikan kayak gitu berlangsung sampai perkuliahan dan kita dibentuk seperti itu. Jadi
ya, secara nggak sadar udah kebentuk ya.
Iya, secara nggak sadar udah kebentuk gitu.
Iya, iya. Tapi jadi, emang permasalahan sendirilah ya. Susah lah. Merubah itu secara luas kan susah banget. Apalagi cuma yang dari kita sendiri aja juga susah gitu kan.
Benar banget. Itu tuh benar-benar kok aku merasa salah satu tantangan terbesar gimana sih sampai beberapa kali tuh pernah teman-teman tuh di kelas nanya, kenapa sih diem banget? Kenapa sih kalian tuh diem banget di kelas?
Padahal udah tanya gitu kan?
Iya, udah merasa bahwa aduh pengen cuma ada karena kita kan ada beberapa orang Asia di kelas, ada teman-teman dari Jepang, Vietnam, Cina. Nah temanku Jepang apalagi kan? Jepang apalagi itu tuh diem banget. Diem banget, dan satu kali itu dia juga ditanya gitu, kenapa sih kamu tuh diem banget di kelas sama anak-anak? Dia bilang, because I am a Japanese.
Terus jawabannya
maksudmu
jawabannya
kayak gitu, jawabannya simpel itu. Terus mereka nanya, oh kenapa maksudnya? Akhirnya kita jelasin, aku mencoba untuk menjelaskan kenapa dibalik diamnya kita tuh bukan berarti kita nggak peduli, bukan berarti kita nggak ngerti dengan perkuliahannya, ngerti-ngerti, iya, paham, iya, cuman ada apa, hesitation, keraguan untuk
ngomong,
speak up gitu. Di kelas, ngomong, dan lain-lain. Kayak, itu sih yang jadi ini. Cuma aku juga merasa bahwa ini harus di, bukan sesuatu yang harus dibiarkan gitu. Jadi perlahan-lahan mencoba, at least, oh coba hari ini, sekali deh coba tanya apapun itu, random, belajar untuk gak peduli dengan itu, dan akhirnya mencoba untuk berusaha bicara di kelas gitu, setidaknya gitu. Karena kayak mikir, gila udah bayar kuliah mahal-mahal sampai sini, lu diem aja di kelas, tolong lah. Udah bayar mahal-mahal kan?
Iya. Iya, benar-benar gitu sih, benar-benar. Ini juga relate juga sih kalau kayak gitu, aku juga di kelas tuh sampai satu kelas tuh ada satu anak yang emang tanya apapun gitu ya. Suruh tanya, jadi kayak tiap pertemuan, tiap presentasi, siapa yang mau tanya? Tiap presentasi, siapa yang dia lagi. Ya, apresiasi sih, meskipun kadang nggak apa ya, cuma pertanyaannya biasa nggak nyambung gitu ya, tapi kan tugasnya berani ngomong daripada
yang... berani ngomong,
bener-bener tinggal lah ya lah masalah-masalah gimana biar ngomong itu ya udah, misalnya udah dari awal, dari sejak kecil.
Bener.
Itu kan
iya, kita udah sejak kecil gitu, jadi memang untuk mengubahnya bahkan kayak sampai mau mengubah dari level perkuliahan tuh udah sangat susah, kecuali dari kecil tuh memang ini diterapkan sistem itu gitu.
Sistem sekolahnya juga ya.
Sistem sekolahnya sih kayak menurutku itu tuh kompleks banget sih.
Oh, kompleks banget lah Indonesia.
Kompleks banget sistem. Aduh, Indonesia ya.
Lemah ya. Sistem pendidikannya, terus bikin kurikulumnya, otot-otot orang atas.
Yes. Aduh, itu mengubah.
Jadi,
itu
selama benar. Apa? Karena tadi kan bilang seminggu 9 jurnal gitu berarti ya. Itu manage waktunya gimana tuh? Baca
dan lain-lain. Itu yang itu juga challenge sih buat aku.
Waktu buat santai itu jadi ada enggak sih?
Waktu buat santai ada lah, aku nge-story tiap saat di Instagram ada lah ya.
Itu pasti kalau tiap sore apa sih lagi stres nih.
Iya, konten kalau udah mulai story itu udah bete, udah butek dan lain-lain, itu biasa. Jadi kalau mau manage waktu, aku nggak punya like rumus spesifik gimana cara aku mengatur waktu. Cuma aku lihat dari teman-teman di sekitarku, aku lihat kawan-kawan di sini gitu, mereka nggak hanya kayak kuliah, mereka nggak hanya kuliah, tapi ada yang kerja part time, ada yang ini, ada yang punya waktu A B C D E, dan ada yang kerja part time tuh nggak hanya satu, bisa dua atau tiga kerja part time. Karena rata-rata mereka di sini kan bayar tuition fee-nya mereka sendiri, kehidupan mereka juga mereka tanggung sendiri, jadi mereka kerja sambil sekolah.
Bener.
Nah, mereka bisa seperti itu, udah kerja sekolah dan bisa maksudnya bisa bagus juga nilainya dan lain-lain. Aku mencoba berusaha tanya, gimana sih cara kalian ngatur waktunya dan lain-lain. Mereka bikin sistem penjadwalan, mereka bikin sistem A, B, C, D, E. Jadi kayak bikin agenda. Agenda, okay, hari ini mau ngapain dan lain-lain. 24 jam tuh dia benar-benar atur waktunya.
Bikin list gitu ya?
Bikin list. Nah, aku juga akhirnya mencoba menerapkan itu. Oh, mereka ini udah kerja sambil seperti itu, tapi mereka bisa nata waktunya dengan baik. Nah, aku cuma belajar aja. Berarti aku punya lebih banyak waktu luang dibanding mereka dong.
Nah,
aku mencoba untuk, ya udah nata waktuku, gimana caranya aku bisa baca ini dan lain-lain. Aku bisa belajar seminggu 9 jurnal. At least sehari harus satu, walaupun kadang-kadang ke-skip gitu. Baca dan lain-lain, kadang ke-skip, kadang ya udah gitu.
Iya.
Sistem pokoknya sehari tuh setidaknya harus bikin satu, sisanya santai. Aku nggak mau forceir juga, sisanya main dan lain-lain kayak gitu sih. Bener. Sistemnya. Jadi kayak ngatur waktu, aku nggak akan kayak sehari tuh harus full belajar terus-menerus. Nggak, kayak pasang target aja. Sehari kalau udah baca ini udah selesai, ya udah selesai. Nggak akan isi waktu lagi dengan belajar yang lain atau apa gitu.
Istirahat juga penting berarti ya.
istirahat juga penting, main-main, have fun juga penting.
Iya,
biar nggak stres. Dan kayak aku selalu bikin jadwal, bikin agenda setiap weekend. Aku nggak mau belajar, aku nggak mau kemana-mana, aku nggak mau sentuh apapun yang berhubungan dengan sekolah.
Oh iya.
Jadi kalau misalnya weekend kayak misalnya, oh ya udah kalau weekend berarti waktumu senang-senang, berarti ketika weekdays forsir selesaikan tugas-tugasmu supaya weekend nggak ada kepikiran. Jadi ada itu lagi pilihan resiko dan tanggung jawab segala macam tuh aku coba atur itu gitu. Jadi kalau udah tahu mau senang-senang pas weekend ya udah berarti weekdays tanggung jawabmu adalah belajar gitu.
Berarti emang iya. Kalau kebanyakan lihat dari teman-teman yang kuliah di luar juga pasti kalau waktu balik itu yang masalah yang paling berubah soal disiplin sama waktu ya.
Iya. Iya.
Mungkin karena memang di Indonesia terlalu semuanya serba ada, jadi santai. Ya. Jadi nama tengah sehari-hari gitu.
Iya. Jadi kayak untuk santai di sini tuh kayak waktu santaimu itu juga dijadwalkan gitu. Apalagi tinggal di Belanda. Itu salah satu hal yang sangat-sangat aku apresiasi ketika aku tinggal di sini. Karena mereka tuh sangat-sangat strict dengan waktu. Benar-benar sensitif dengan yang namanya time management dan lain-lain. Jadi, semua tuh harus serba on time. Semua harus tepat waktu dan lain-lain. Kalau enggak, mereka bakal komplain, mereka bakal ngoceh, mereka bakal marah minta ampun.
Itu nggak bisa tuh orang Indonesia yang biasa kita nongkrong, berangkat, yuk berangkat ini, tapi sejam dua jam baru datang tuh nggak bisa ya?
Iya, nggak ada di sini, jadi kayak benar-benar harus on time gitu. Walaupun beberapa ada juga sih yang nggak on time, cuma kalau dari aku sendiri aku belajar bagaimana mereka tuh menghargai waktu, bagaimana mereka tuh menata jadwal-jadwalnya, menata ininya segala macam. Jadi kita okay, ayo mau hang out kapan gitu. Ya udah, aku lihat agendaku dulu kosong apa enggak. Kalau ada kosong okay, gitu. Dia nanti masukin jadi gini gitu. Jadi kayak menjadwalkan semua segala sesuatu gitu.
Okay. Emang masalahnya itu ya di memang masalah disiplin sih. Entah apa
disiplin waktu.
Waktu kan akhirnya ngaruh ke semuanya kan.
Ngaruh ke semuanya
benar. Manajemen gitu. Terus masalah udah kayaknya udah cukup masalah bahas masalah kuliah dan segala macam. Kasihan kamu juga kan.
Santai, ini lagi summer break, jadi lagi benar-benar kosong gitu.
Ini breaknya berapa bulan, berapa minggu?
Jadi official libur summernya itu dari Juli sampai Agustus. Jadi kuliah perkuliahan semester baru tuh September itu masuk, baru masuk. Jadi dua bulanan. Cuma aku karena aku ngejar, jadi aku liburku ini sampai Juli aja. Agustus aku udah mulai nggarap tesis kan, udah mulai masuk tesis nih semester depan.
Jadi tesis mau ngambil apa rencananya?
Jadi proposalku udah selesai, puji Tuhan. Jadi udah selesai, udah sebenarnya udah bisa mulai kerja tesis dari sekarang.
Judulnya apa judulnya?
Cuman libur kan, jadi udah aku ambil masih tentang Indonesia. Jadi selalu esaiku tentang Indonesia di sini dan tesisku juga ngomongin tentang Indonesia. Karena itu lebih gampang bagiku.
Iya lah ya. Daripada ngambil
dari luar, cuma karena memang aku juga pengen meneliti apa yang ada di Indonesia biar lebih gampang. Jadi aku ambil masih tetap berhubungan dengan media online. Aku ngambil tentang wacana corona di Indonesia. Kan pandemi corona ini dari bulan Maret. Pandemi corona dari bulan Maret. Aku ambil wacana tentang corona di Tirto. Dan hubungannya dengan kepanikan moral masyarakat ketika terjadi corona. Jadi judul songongnya itu adalah, judul akademiknya itu Pandemic and Moral Panic. Pandemic and Moral Panic. Analisis diskursus wacana corona di Indonesia pada majalah Tirto, majalah website media online Tirto gitu.
Oke.
Gimana sih Tirto
membawa ini ya soal corona itu?
Iya, jadi kayak aku tuh mau analisis gimana sih pemberitaannya Tirto terhadap corona yang berdampak juga terhadap bagaimana sih masyarakat melihat corona. attitude masyarakat terhadap peristiwa pandemi corona ini kayak apa. Karena itu kan juga berpengaruh pemberitaan dari media, bagaimana ketika terjadi pandemi seperti itu, attitude masyarakat terhadap masalah itu tuh dipengaruhi dari berapa banyak berita yang disampaikan dan dengan cara apa berita itu disampaikan gitu. Nah, isinya kayak apa gitu.
Oke. Paham. Lancar lah kok buat tesisnya lah.
Amin.
Semoga ya hari ini lebih baik dari hari kemarin yang lewat begitu saja tanpa lakukan apa-apa.
Udah kemana aja di sana dong, Belanda? Yang menarik apa?
Oh, banyak sekali yang menarik gitu. Jadi yang terbaru. Cie, yang terbaru gitu ya. Yang terbaru dari Thomas.
Update terbaru.
Update terbaru dari Thomas adalah dia pergi ke Leiden.
Nah, gimana tuh? Jadi, kan udahlah, aku sempet titip loh waktu itu kalau ke Leiden ya.
Oh iya, benar.
Liatin apa tuh namanya, naskah-naskah kuno yang ada di Leiden. Gimana itu?
Jadi, Leiden... Aku kalau Belanda memang sejauh ini lebih banyak keliling Belanda daripada keliling keluar. Karena satu, corona. Dua, aku lebih suka keliling negara ini. Gampang.
Iya.
Nah, lebih banyak aku ke museum. Kalau di Belanda lebih banyak aku ke museum-museum. Karena aku suka banget sama museum.
Oke.
Okay. Suka sejarah. Jadi lebih banyak pergi ke museum. Dan di Belanda ini banyak banget museum. Jadi... enak banget untuk keliling-keliling. Terakhir tuh aku ke Leiden hari Kamis kemarin. Hari Kamis kemarin aku ke Leiden dan aku pergi ke beberapa tempat yang pernah aku tulis 3 tahun lalu di GNFI.
Oh iya.
Okay. Nah, jadi waktu aku kerja di GNFI, aku pernah menulis 7 tempat di Leiden yang ada hubungannya dengan Indonesia.
Oke, okay. Mau pergi ke 7 tempat itu berarti?
Sejauh ini baru 6 dari 7. Jadi masih ada 5 dari 7. Masih ada 2 yang belum. Masih ada 2 yang belum. Bentar aku lihat contekannya dulu ya. Jadi yang pertama tuh aku pergi ke, itu sebenarnya dari November tahun lalu udah sempat kesana. Jadi Leiden itu dia punya, karena Leiden tuh salah satu kota di Belanda yang sangat terkenal dengan sejarah, kultur, budaya. Dan benar-benar klasik banget di Leiden. Jadi vibes-nya Leiden itu, let's say dia itu kayak Jogja.
Oh ya. Yeah.
Vibes Leiden, maksudnya dari segi kulturalnya, sejarahnya dan lain tempat yang dengan unsur-unsur itu Leiden. Leiden
itu. Budayanya kuat banget gitu berarti ya?
Iya, salah satu tempat yang kuat banget unsur sejarah dan lain-lain soal Belanda atau soal dunia, bahkan soal Indonesia. Itulah kenapa aku tuh selalu pengen banget ke Leiden, karena dia punya koneksi yang kuat dengan Indonesia dalam hal sejarah.
Benar.
Nah, satu hal yang menarik di Leiden yang pertama itu ada, dia tuh punya jalur puisi.
Jalur puisi?
Ada peta puisi di Leiden. Okay. Jadi, peta puisi di Leiden itu dia koleksi berbagai macam puisi dari berbagai macam belahan dunia, berbagai penyair. Puisi itu ditulis di tembok-tembok kota.
Di Leiden itu.
Di Leiden. Jadi dia tuh ada satu yang namanya di Leiden. Itu kita bisa cek di websitenya, website peta puisi Leiden. Jadi kita tuh bisa jalan keliling kota menyusuri itu untuk nyari setiap puisi-puisi itu gitu.
Oh, menarik ya?
Yes. Dari Indonesia itu ada dua puisi. Ada dua puisi. Yang pertama Chairil Anwar dengan puisi Akunya.
Aku. Okay.
Aku itu ada di satu perumahan, kompleks perumahan. Itu sama satunya lagi itu puisi Serat Kalatidha. Serat Kalatidha dalam aksara Jawa.
Wih. Ya. Sempat
Serat Kalatidha. Kalau yang itu aku belum sampai. Okay. Aku belum dapat.
Next lah. Bagi ya.
Itu nanti kesana lagi pasti.
Oke.
Okay, Serat Kalatidha itu puisi dalam aksara Jawa. karyanya Raden Ngabehi Ranggawarsita.
Oh, si yes. Raden Ranggawarsita.
Iya, nah itu. Tahun 1860. Itu aksara Jawa. Dan mereka tulis dalam aksara Jawa. Benar-benar aksara Jawa.
Oke. Okay.
Dalam bahasa asli pokoknya itu. Aku belum dapat itu. Jadi kayaknya bakal kalian untuk nyari itu.
Oke, okay, oke.
Okay. Itu jalur puisi. Kemudian kemarin tuh... Kairil, aku November kemarin Kamis tuh aku pergi ke Museum Volkenkunde. Museum Volkenkunde itu dia museum etnografi, museum etnografi di Belanda. Dan Museum Volkenkunde ini dia punya satu ruangan khusus koleksi tentang Indonesia. Satu ruangan khusus koleksi tentang Indonesia. Dan itu memang isi-isiannya adalah tentang Indonesia, mulai dari arca-arcanya, Buddha bab, totem dan lain-lain. Jadi dia bikin section per pulau di Indonesia dan nunjukin, oh ini loh yang dari barang-barang dari Indonesia, benda-benda bersejarah, rumah, potongan rumah adat, pakaian adat, keris dan lain-lain, itu ada semua di situ dan lengkap banget. Itu kemarin di Volkenkunde.
Volkenkunde.
Aku ngabisin ada 4 jam di situ hanya untuk lihat segalanya yang ada itu, karena menarik banget arca-arca yang kita nggak ketemu. Iya, maksudnya yang aku juga nggak tahu.
Di sana kan arcanya.
Banyak tersimpan di sini. Dan ini tuh satu yang menarik tuh, aku sempat kemarin bikin series di Instagram. Ada di Instastory-ku, promosi, udah di highlight Leiden, jadi bisa dicek di sana.
Nanti dicek teman-teman.
Nanti dicek ya teman-teman, tentang... museum tripku. Soalnya aku juga memang bikin story highlight di Instagram kebanyakan tentang perjalananku ke museum dan ngelihat apa-apa aja di sana, terus aku share museum gitu. Terus balik lagi ke Museum Volkenkunde, itu ada beberapa arca yang menarik banget yang aku juga nggak tahu itu ternyata ada arca modelan kayak gitu gitu, kayak arca Ganesha, terus di bagian dasarnya tuh ada tengkorak. Arca dengan perhiasan pakai tengkorak, dan di bagian alasnya itu duduk di atas tengkorak. Itu kan kayak, what? Ini kok bisa ada arca modern kayak gini? Aku ini baru tahu gitu. Oh, ternyata ada yang kayak gini. Oh,
sempat lihat itu.
Soalnya. Sempat lihat di Indo?
Enggak, sempat. Mana gitu, lupa aku.
Aku nggak tahu, ternyata ada gitu. Ternyata. Setelah aku baca-baca, ternyata memang ada modelan kayak gini, dan ada ceritanya kenapa harus kayak gitu, gitu.
Iya.
Koleksi-koleksi keris, perhiasan-perhiasan, kayak harta karun Indonesia tuh banyak banget di Volkenkunde, gitu.
Oke.
Okay. Itu, selain itu, selain Volkenkunde, aku juga pergi ke... Universitas Leiden, jadi di gedung akademi building-nya itu ada patung dokter pertama orang Indonesia itu patungnya ada di Universitas Leiden karena dia tuh dikenal sangat-sangat cerdas, Husein Sastra Adiningrat. Bentar, aku cek namanya benar apa enggak. Husein Sastra Adiningrat apa bukan. Karena aku lupa namanya.
Oke.
Suryo Adiningrat ya? Leiden. Nah, dia itu orang Indonesia pertama yang meraih gelar doktor.
Oke.
Ya, dia orang Indonesia pertama yang meraih gelar doktor. Dan dia sangat dikagumi di Leiden karena... kontribusi akademiknya bagi Universitas Leiden, jadi dia dibikinkan patung di situ di Universitas Leiden di bagian tengahnya, cuma nggak bisa masuk ke dalam, jadi aku foto dari luar. Itu terus abis itu aku juga pergi ke rumahnya pendiri PPI, Perhimpunan Indonesia, rumahnya pendiri Perhimpunan Indonesia waktu itu, jadi kan banyak tuh orang-orang Indonesia orang-orang Indonesia pada waktu zaman penjajahan, mereka banyak kuliah di Leiden, intelektual-intelektual Indonesia, termasuk Bung Hatta dan kawan-kawan itu, mereka bergerak untuk membuat perhimpunan Indonesia untuk melawan kolonialisme tuh lewat jalur akademik. Jadi Leiden itu pertama kali perhimpunan Indonesia berdiri di situ, dan aku pergi ke rumah. Rumah itu masih ada, dan aku pergi lewat menyusuri jalan itu untuk foto, oh ini loh rumahnya. Dulu Bung Hatta dan kawan-kawan tuh mereka rapat di rumah ini, mereka mempersiapkan pembentukan perhimpunan Indonesia, mereka mempersiapkan segala macam rencana untuk melawan kolonialisme, melawan penjajah lewat jalur akademik, lewat keilmuannya mereka. Mereka rapat tuh di rumah itu gitu, mereka di situ gitu.
Itu menarik.
Itu aku pergi ke situ, sama aku pergi ke KITLV. KITLV itu pusat studi Asia Tenggara, pusat studi Asia Tenggara milik Belanda gitu. Jadi di situ memang file-file tentang Indonesia tuh banyak banget di situ. File-file tentang Indonesia dulu, La Galigo, naskah La Galigo. Itu tuh disimpan di situ. Naskah terpanjang di dunia kalau nggak salah.
Terpanjang, bener.
Nah, La Galigo tuh dulu disimpan di situ karena jadi koleksi KITLV, tapi sekarang rasanya udah dikembalikan ke Perpusnas, kayaknya.
Oke.
Okay. Udah dikembalikan ke Perpusnas gitu, dan itu tuh file-file sejarah Indonesia, naskah-naskah yang naskah-naskah sejarah, naskah-naskah lama, itu semua tuh ada di situ di KITLV. Cuma aku belum sempat masuk, aku hanya masih bisa foto dari luar karena di luar juga itu di jembatannya ada potongan elong, elong dalam aksara Bugis Makassar. Elong itu naskah kuno Bugis juga. Naskah kuno Bugis juga yang dipajang di situ gitu. Di bagian luar gedung KITLV-nya. Cuma aku belum sempat masuk. Karena kayak aku juga berpikir masuk ke situ tuh harus kayak sediain satu hari sendiri gitu, karena banyak banget. Banyak banget file-filenya, banyak banget naskah-naskahnya yang kayaknya kalau dibaca itu harus butuh waktu banyak buat lihat-lihat gitu.
Gitu. Wah, banyak itu sih. Kayaknya ya.
Iya, sebenarnya masih ada list di Leiden tuh banyak banget tempat-tempat yang banyak banget tempat-tempat yang bisa dikunjungin yang ada hubungannya dengan Indonesia gitu.
Iya, soalnya kan iya banyak lah kayak artefak-artefak manusia.
Artefak-artefak iya.
Di Leiden semua kan.
Disimpan di Leiden semua gitu. Dan
ya, aku juga ini kenapa enggak, ini aku juga lagi buka yang serat kali tidaknya Ronggo Sito itu kan tembok, lihat ini. Oh iya, udah tahu bentuknya. Tulis yang ditulis di tembok itu.
Iya,
menarik sih. Terus juga ini. Jadi tuh gara-gara ya kan yang kemarin aku tesis soal aksara Jawa itu, itu juga dapat dari dikasih tahu temanku sih. Jadi ada model aksara Jawa yang dekoratif gitu, dia figur fancy itu. Nah, itu katanya kayaknya kesimpan di Leiden gitu.
Iya, dan ya ada banyak banget sih tempat-tempatnya. Selain di Leiden juga. Wow, ini menarik. Oh, Enschede. Oke. Kayaknya ada. Oke, ini ada di museum lagi ya kayaknya ya.
Nggak tahu di mana itu.
Enschede itu ada di satu kota lagi kayaknya, menarik. Oke, another museum lagi yang bakal aku pergi.
Coba.
Iya.
Soalnya menarik, aku juga soalnya baru waktu dikasih tahu temanku ini ada bentuk aksara Jawa yang dekoratif. Kasih tahu.
Iya.
Bisa keren gini gitu. Dan rata-rata ya dari sana gitu.
Dan memang rata-rata di Belanda. Nggak hanya Leiden aja yang jadi pusat di Indonesia, karena memang banyak banget Leiden nyimpan koleksi tentang Indonesia. Cuma di kota-kota lain juga ada beberapa.
Jadi tersebar gitu, nggak cuma terfokus di Leiden. Gitu.
Benar. Nggak hanya terfokus di Leiden gitu, karena aduh, hubungannya sama Indonesia cukup-cukup.
Banyak.
Cukup-cukup banyak ya, iyalah kita bertahun-tahun loh ya bareng mereka gitu. Jadi kayaknya banyak yang mereka ambil dari kita.
Kayaknya juga itu ya, saling ngasih sama ngambil ya.
Saling ngasih, saling ngambil gitu. Kayak di Delft tuh dulu ada Museum Indonesia. Aku nggak tahu sekarang masih ada apa nggak. Tapi dulu ada Museum Indonesia di Delft. Itu koleksinya memang semua tentang Indonesia gitu. Ada Museum isi-isiannya gitu. Cuma ada beberapa yang katanya udah dikembalikan koleksinya ke Indonesia. Dibawa pulang.
Ya.
Ke Indonesia, termasuk salah satunya yang terakhir adalah keris Pangeran Diponegoro.
Aha.
Jadi
sudah dibawa pulang sekarang.
Sudah dikembalikan. Sudah dikembalikan. Ada cerita sih sebenarnya kenapa kerisnya dikembalikan. Kenapa? Salah satunya ada, selain alasan politis ya. Selain alasan politis untuk ya hubungan Indonesia Belanda dan lain-lain soal itu. Ada cerita yang beredar di beberapa teman-teman kenapa dikembalikan karena kerisnya itu mistis.
Oh. Yes. Kerisnya pengen pulang gitu ya.
Iya, kerisnya tuh pengen pulang. Kerisnya pengen pulang karena kan maksudnya udah di sini lama dan taulah orang-orang sini mereka tidak percaya dengan hal-hal yeah. seperti itu dan merasa itu bukan sesuatu yang ini
perlu diperhatikan
gitu. Perlu diperhatikan gitu. Jadi terjadi beberapa hal dengan keris itu di sini yang entah percaya apa nggak percaya membuat mereka mengembalikan keris itu ke Indonesia.
Berapa hal? Contohnya gimana?
Ada peristiwa-peristiwa mistis yang terjadi entah ada apa dengan cuma aku nggak diceritain peristiwa mistis apa cuma ada pengaruh dari keris itu ke beberapa tempat waktu disimpan.
Oke.
Londone kena. gitu.
Tapi emang gitu sih. Salah satu kenapa kalau misal meskipun banyak apa ya artefak atau manuskrip yang disimpan di sana di Belanda gitu, mau gimana pun orang-orang sana mempelajari itu gitu, yang didapat pasti cuma layer atasnya aja gitu.
Benar.
Karena kan memang bukan budayanya kan.
Benar.
Mau mereka tahu bahasa Jawa sekalipun, ya, tapi tetap aja yang didapat maksud intinya nggak bisa nemu benar-benar yang layer bawahnya lagi kan?
Bener, karena mereka satu hal yang menarik mungkin mereka melihat itu dari sisi akademis, jadi melihat sisi historisnya dan lain-lain itu menarik untuk kita tahu, tapi mereka tidak tahu value spiritualnya di dalam value second layer ke bawahnya itu mereka nggak bisa relate. Karena kan mereka tidak melihat dari sudut pandang itu gitu.
Iya.
Jadi itu yang nggak bakal sampai kapanpun mereka bisa dapat, mereka bisa pahami kecuali mereka memang membuka diri untuk hal-hal seperti itu gitu.
Tapi ya pasti ada penolakan lah dari dirinya.
Iya, ada pun. Benar gitu.
Ya, itu sih. Tapi emang kalau misal orang Indonesia ternyata bisa memanfaatkan sisi akademisnya, terus gak lupa sama yang spiritualnya itu pasti.
Iya, itu sih itu yang jadi problem karena kayak okay. semakin fokus ke satu sisi aja kadang ada sisi yang ditinggalkan gitu kan.
Kan seorang-orang maksudnya unik lah kalau ngomong Indonesia kan yang paling-paling kerasa kan value-nya nilai rasanya itu kan. Iya memang karena geografisnya. Pengaruh gitu.
Iya,
menarik.
Itu sih yang jadi itu juga yang kenapa aku senang banget kalau lebih banyak menghabiskan waktu untuk keliling Belanda. Karena pergi ke museum-museum tuh selalu aja ada hal yang bisa aku temuin tentang Indonesia. Dan some people may say that itu overpriced atau apa, cuma karena aku sendiri senang dengan sejarah dan aku merasa oh ada hubungannya dengannya dan aku bisa belajar banyak tentang Indonesia di sini gitu. Jadi aku fine-fine aja dengan itu dan salah satu tujuan aku kesini karena memang aku pengen belajar tahu tentang negara aku lebih banyak. Jadi
agak-agak melihat dari jarak yang lebih jauh kan gitu kan ya.
Iya, aku pengen melihat karena ada beberapa hal yang justru lebih banyak diketahui negara ini tentang negara kita dibanding di negara kita sendiri gitu.
Benar itu sih.
Mereka kalau aku untuk lebih dekat, aku dari NTT dari Kupang, kita orang-orang Timor di sana dulu nggak punya tradisi tulisan. Jadi kita tradisi bertutur, bertutur sejarah semua dituturkan secara lisan.
Itu kayak seluruh Indonesia kayak gitu sih Tom.
Iya, rata-rata kan seperti itu. Nah, tradisi lisan ini yang dituturkan dari satu ke orang tua ke anaknya, dari nenek moyangnya ke anaknya, tidak terdokumentasi kan.
Benar masalahnya.
Ketika kedatangan orang-orang Belanda ke sana, misionaris-misionarisnya, peneliti-penelitinya, mereka banyak mendokumentasikan tentang itu. Nah, setelah mereka mendokumentasikan, mereka simpan, bawa kembali dan simpan di sini.
Iya, nggak dikasihkan lagi. Paling yang dikasihkan yang beberapa aja gitu kan.
Bener. Jadi naskah-naskah akademik aku kalau mau lihat ini naskah-naskah tentang sejarah kampung halamanku sendiri, sukuku sendiri dan lain-lain, aku ketemunya di sini.
Oh, ada malah di sana.
Aku dapat beberapa hasil riset, buku dan lain-lain. Itu banyak beberapa ada dari sini gitu. Jadi akhirnya aku baca, nemu di sini dan aku baca, oh iya, dulu aku diceritain tuh kayak gini-gini. Oh, ternyata iya benar, terdokumentasi di sini.
Oh.
Iya, gitu. Jadi aku ada beberapa buku sekarang tuh yang ada hubungannya dengan kampung halamanku.
Mm-hmm.
Yang aku baca, yang aku temukan di sini dan aku baca di sini gitu.
Iya, iya, iya. Emang sih, memang keseluruhan orang di Indonesia kan emang budaya yang paling besar budaya tutur kan.
Budaya tutur. Jadi karena nggak ada itu gitu, nggak ada di sini itu, nggak ada di Indo itu.
Susah lah ditemukan ya.
Susah ditemukan. Kalau di sini kan mereka dokumentasikan gitu, akhirnya udah dapatnya malah di sini, kayak belajar tentang daerah kita sendiri di negara lain gitu.
Ya emang kenyataan itu mau gimana ya?
Bener. Makanya kayak aku seneng banget pergi-pergi ini supaya kayak aku nyimpan lewat Instagram story, aku simpan lewat kontenku supaya ya udah aku bisa berbagi dan belajar ke orang-orang lain gitu.
Benar. Menarik sih emang Tom. Apalagi di itu ya, banyak sejarah di Belanda gitu.
Bener gitu.
Semoga bisa kesana juga lah aku lah.
Amin. Aku tunggu di sini.
Kan sampai kapan sih di Belanda?
Nah, ini udah mau balik sih. Ini karena tinggal tesis Februari tahun depan. Insya Allah tahun depan kalau lancar-lancar aja.
Oke.
Udah bisa kembali.
Habis itu lulus habis balik ke Indo lah ya.
Balik ke Indo. Kebetulan ya saya diwajibkan pemerintah negara saya yang tercinta untuk kembali. Dan saya harus kembali.
Kratian.
Ya, terima kasih buat kalian-kalian yang rajin membayar pajak. Terima kasih untuk yang tidak pernah alpa laporan pajak ke pemerintah. Saya bisa sampai di sini.
Nah, itu.
Tuh, saya bisa sekolah. Jadi salah satu cara saya payback kepada kalian-kalian pembayar pajak adalah dengan cara kalau jalan-jalan
konten Instagram
dengan cara itu adalah
yang paling bisa dilakukan yang efeknya nyata loh. Ini loh, edukasi
gitu. Jadi jalan-jalan saya itu adalah jalan-jalan edukatif.
Iya. Karena jalan-jalan ada rasa tanggung jawabnya.
Ada rasa tanggung jawab. Karena kan saya kebetulan ya waktu awal-awal atau entah jadi orang, maksudnya jadi penerima beasiswa, apalagi kalau dari pemerintah itu beban moralnya tinggi. Beban moralnya tinggi dari teman-teman udah banyak. Maksudnya udah berseliweran di mana-mana sih. Statement-statement. Oh enak ya dibayar negara buat kuliah, enak bisa jalan-jalan di sana. It's not as easy as that sebenarnya.
Iya, enak your eyes enak.
Iya, maksudnya oh enak ya jalan-jalan pakai duit rakyat di sana. Kadang jalan-jalan itu salah satu bentuk pelarian karena nggak tahu di balik jalan-jalan itu, di balik foto-foto happy itu betapa banyak stres yang didapat di perkuliahan. Karena
deadline seminggu 9 jurnal.
Seminggu 9 jurnal, kuliah 7 minggu doang, lalu ujian, paper dan lain-lain. Esai segala macam, jalan-jalan itu salah satu bentuk bagaimana reward diri setelah benar bersakit-sakit belajar di sini gitu. Jadi
ya,
ada orang yang nggak paham,
iya, gitu kan.
Ada orang yang nggak paham tentang itu. Jadi kayak enak aja. Emang kita belajar iya, tahu tanggung jawab belajar iya. Cuma ada saat di mana untuk kayak tadi aku bilang balance diri gitu.
Iyalah, biar tetap jadi manusia lah.
Yes, biar tetap jadi manusia. Tapi ingat lagi jalan-jalan saya berfaedah. Jadi tolong sebelum Anda ngejudge Thomas foto-foto di Instagram itu happy-happy, lihat dulu jalan-jalan saya edukasi. Jadi edukasi. Saya memanfaatkan duit rakyat dengan baik gitu.
Kalau masih ada yang komen gitu, kasih aja Tom list jurnal yang udah dibikin nih gitu.
Udah, jangan-jangan bahaya.
Gak boleh.
Gak boleh, itu bahaya. Isinya aja, aduh, baca lagi malu soalnya.
Enggak lah, level malumu itu sama dengan level kerennya orang sih.
Astaga, masih belum sewah itu.
Gila. Ya, menarik. Seru ternyata.
Serumayan, seru di sini, hidup di sini. Odoh.
Nah, itu di sini di Indo banyak. Gila? Teman-teman dari banyak, teman dari Indo kan.
Teman-teman Indo itu lumayan banyak di sini, lumayan banyak ya. Belanda salah satu negara dengan populasi masyarakat Indonesia paling banyak. Jadi kemana-mana ada aja Indonesia.
Kemana-mana bisa ngomong Jawa ya.
Masih bisa ngomong bahasa Indonesia, masih bisa oke dengar orang ini, dan ada orang Suriname juga di sini banyak. Jadi mereka juga kan ngomongnya bahasa Jawa gitu. Orang Suriname malah mereka lebih bisa bahasa Jawa dibanding bahasa Indonesia.
Oh iya, ya, makanya tiap hari berarti emang bahasa sehari-hari mereka Jawa emang ya?
Iya, banyak orang Suriname keturunan Jawa yang ngomongnya Jawa. Tapi kayak Jawa mereka tuh udah kita nggak bisa identifikasi itu ngoko kromo apa. Udah campur parah gitu, campur.
Tapi mereka
campur gitu.
Sama-sama meso-meso itu nggak sih?
Nggak ada sejauh ini, aku belum dengar itu. Cuma mereka ngomongnya Jawa, jadi... menarik gitu. Kadang look-nya mereka juga bukan look Jawa,
tapi ngomongnya Indonesia. Jawa.
Ngomongnya Jawa gitu.
Iya, menarik gitu ya.
Gitu jadi lumayan di sini enggak terlalu homesick dengan makanan Indo, enggak terlalu homesick dengan ini. Maksudnya nuansa Indonesianya juga kerasa banget di sini.
Jadi makanan Indo banyak gitu kan.
Banyak, micin aja ada.
Wah, micin.
Iya.
Pecel gitu ada kan.
Pecel ada, cuma ya pecelnya beda lah gitu ya. Cuma tetap pecel gitu.
Pecel
ya. Asian store ada, Indonesian toko Indonesia tuh ada dua di sini, di kotaku sini ada dua. Terus ada restoran Indonesia, ada beberapa. Jadi ada lah pokoknya. Ada.
Enak lah, kalau misal masih banyak yang berhubungan sama Indonesia gitu kan. Jadi nggak terlalu mikir.
Kalau aku di sini sih nggak terlalu mikir, nggak terlalu homesick dan lain-lain. Masak juga kan, udah aku masak sendiri, masak masakan Indonesia, housemate-ku juga orang Indonesia semua, jadi kita makan makanan Indonesia dan lain-lain. Jadi itu bukan kayak orang tanya homesick nggak, Tom. Aku kalau bilang homesick nggak sama sekali sih.
Enak. Padang kita dengan.
Padang ada, cuma kalau nasi Padang tuh kita harus ke Den Haag.
Oh.
Den Haag yang dari kotaku ini harus 3 jam baru sampai. Iya, jadi aku tuh di benar-benar di bagian utara, di bagian utara, utaranya Belanda, yang cukup jauh dari, katakanlah dari Amsterdam dan lain-lain, dan kota-kota besar lainnya, jadi benar-benar udah di pinggir banget gitu, cuma kota tapi di pinggir, malah kita lebih dekat ke Jerman dibanding ke Amsterdam.
Oh,
yes.
3 jam berarti Malang Surabaya gitu kan ya?
Yes.
Gitu.
Naik kereta sih, 3 jam naik kereta lumayan sih.
Lumayan.
Yeah. Lumayan, dan bagi mereka sih udah jauh banget itu, 3 jam.
3 jam jauh banget ya, di Indo 3
jauh
jam.
Jauh banget. Gitu ya. Iya. Jadi benar-benar bagi mereka tuh udah jauh banget kalau ke tempatku ini gitu.
Menarik. Oke. Apa lagi dong ya?
Apa ya, menarik apa lagi soal... kehidupanku di sini, soal kuliah, jalan-jalan, apalagi
rencana waktu nanti udah balik ke Indo mau ngapain?
Aku keinginan untuk balik ngajar di universitas sih, pengen jadi dosen. Keinginan terbesar sih pengen jadi dosen, pengen ngajar
sedikit sambil sedikit merubah itu ya.
Dulu nggak pengen jadi dosen, cuma waktu habis lulus S1 dikasih kesempatan untuk ngajar, akhirnya aku merasa ini mungkin bagianku yang paling aku senangi gitu. Ini kayaknya sesuai dengan keinginanku gitu, jadi aku pengen balik dan ngajar gitu.
Iya sih,
jadi dosen di mananya aku juga belum tahu gitu.
Gampang kok, dimanapun itulah.
Iya. Rencananya harus balik ke Kupang dulu sih, balik ke Kupang dulu.
Itu aja balik kemarin. Siapa? Adikku kan kemarin magang di Balai Bahasa Kupang kan.
Ah.
Terus katanya pingin balik ke sana lagi.
Aku harus balik ke Kupang dulu. Pengen balik ke Kupang dulu, nggak tahu abis itu maksudnya di sana dapat kesempatan di sana atau enggak. Ya, lihat aja, tapi yang jelas kembali dulu.
Ya, oke.
Kembali dulu ke Kupang.
Semoga semuanya lancar, Tom.
Amin, kasihan duit rakyat udah dipakai, nggak tanggung jawab kan bahaya. Jadi ya udah.
Minimal ditunggu story-story edukasinya tuh ya. Story tanggung jawab lah itu ya.
Story tanggung jawab. Setidaknya balance lah dengan segala macam.
Benar lah.
Story kalau udah butek dan lain-lain kan.
Ya, kayaknya itu aja sih, Tom. Udah panjang nih ya.
Ini lumayan 1 jam.
Lumayan. Lumayan, ya. Anu lah, udah lama gak ngobrol, lumayan lah 1 jam nih.
Iya, lumayan. Aduh, menarik.
Apa lagi ya? Mungkin ada kalimat terakhir. Kalimat pesan-pesan terakhir.
Dalam kaitan dengan apa nih?
Ya, mungkin tentang cari tahu soal sejarah gitulah. Kan kadang yang kita lupakan itu kan, kadang ya orang-orang kalau sekarang kan kayak terlalu ke barat-barat, bukan ke barat-baratan sih, malah sekarang ke timur-timuran, ke Korea-Koreaan
ya. Iya sih, kayak aku sih menurutku ya, kamu boleh menjadi apapun yang kamu mau, kamu boleh tahu apapun tentang itu, tapi jangan sampai kamu lupa dengan identitasmu sendiri gitu.
Iya.
Jangan sampai apa yang kamu tahu, jangan sampai apa yang kamu idolakan atau apapun itu membuat kamu malah kehilangan identitasmu sendiri. Krisis identitas itu mengerikan dan krisis identitas itu menyakitkan.
Mengerikan dan menyakitkan ya.
Mengerikan dan menyakitkan. Saya sering kali mendapatkan hal itu, jadi udah tahu bagaimana rasanya.
Oke, itu penutup yang ya. Jadi bahan refleksi.
Asik. Udah bisa nge-quote nih aku nih abis ini.
Nah, nantilah, tunggu aja nanti. Jadi ya kayaknya itu dulu sih, Tom.
Oke.
Okay. Teman-teman yang dengerin sampai menit detik ini, wah, semoga mendapatkan apa yang kamu dapatkan gitu ya.
Amin. Semoga obrolan ini bermanfaat buat teman-teman. Semoga ocehanku ini setidaknya ada 1-2 hal menarik yang bisa dipahami, dipelajari gitu. Semoga bermanfaat deh.
Amin. Kalau gitu saya undur diri dulu, saya Dimas Farudin.
Saya Thomas.
Oke. Sekali lagi thank you Tom ya.
Terima kasih. Ya, thank you Mas Dimas. Lancar
semuanya di sana.
Amin.
Balik Indonesia aman ya.
Amin. Sehat-sehat buat semua di sana juga.
Ya, yaudah kalau gitu. Salam.
Salam, bye.
Apa yang harus ku cari dan harus aku benahi? Ku tahu, ku mau jadi sesuatu yang kau tahu itu aku. Ku